Þá svarar andsvari hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir að vera svona minnugur og rifja upp orð mín hér árið 2010 skuldavanda heimilanna. Og það ekkert launungumál og ég held ég hafði sagt mér að segja umræðinu núna fyrir jólin þegar að ég lagði til prestuna nauðungarsölu. Að auðvitað það ekkert varalegt úrræði að fresta nauðungarsölu. Það kemur auðvitað af því að við verðum að komast með svo hluti eðlilegt horf. Og ég vona svo sannarlega að það verði ekki þannig að maður þurfa að koma aftur og aftur með slíka frestun. En það hins vegar þannig af því að það ennþá svo stór hópur sem að bíða niðurstöð í leiðréttingamálunum að menn verða að geta jafnræðis því og það verður að hafa sinn gang. Síðan það einnig þannig að stærsta hjálpin sem fastanda íslenskum heiminum er auðvitað svo að vegna í þjóðarnar komist í fastar skorður. Það hefur gjörbreyst frá árinu 2010. Við sjáum hér miklu meiri vöxt í efnahagskerfinu og sjáum fram að bjartari tíkanda heimilum í landinu. Það hinn raunverulega lausn sem skiptir öllu máli þegar við lítum til þess. Á 5 árum hefur mjög margt gerst en það er afskaplega brýnt. Og ég tek undir það með háttvirtum þingmanni, það er afskaplega brýnt að við komumst út úr þessu tímabundna ástandi sem þessi frestur nauðungarsölu hefur verið. Og það líka mjög brýnt og ég vona svo sannarlega á þessu tímabili til 1. október þann takist okkur að ljúka þessum 5.000 málum sem bíða. Og þetta eru feikilega mörg mál. Það sýnir okkur líka það að það eru flókin mál þarna undir. Þessu verkefni þurfum við að ljúka núna, síðan skulum við fara að efla hér atvinnulífið enn og aftur og áfram og það er þannig sem við hjálpum heimilum og landinu best.